Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hot4-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Jurnalist Əvəz Zeynalının həbs müddəti uzadıldı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirir ki, İrandan Azərbaycana silah-sursat keçirilməsində şübhəli bilinən dəstəni həbs eləyib. Həştərxanda müxalifətçinin aclıq aksiyası böyük səs-küyə səbəb olub. Və Suriyada bugündən atəşkəs qüvvəyə minməlidir. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 30 dəqiqədə danışacaq, hələlik isə xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Nəsimi rayon məhkəməsi bugün Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallının həbs müddətinin daha bir ay uzadılması barədə qərar verib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin həyat yoldaşı Məlahət Zeynallı məlumat verib. Onun həbs müddəti aprelin 20-sində başa çatırdı. Əvəz Zeynallı ötən il oktyabrın 28-də həbs olundu. Buna qarşı vergidən yayınma və məcburi sosial sığorta haqqını ödəməmək maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İrandan qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycana silah, sursat və narkotik keçirməkdə şübhəli bilinən bir qrup şəxsin saxlandığını xəbər verir. Məlumatda onların İran və Azərbaycan vətəndaşları olduğu bildirilir. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Təqsirli bilinsələr onları 1 ildən 12 ilədək həbs gözləyir. Dalga Gənclər Hərəkatı bugün Çinin Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında aksiya keçirib. Media Forum saytının məlumatına görə aksiyada 20-yə yaxın fəal iştirak edib. Onlar Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan Çinin Suriya Prezidenti Bəşər Əsədi dəstəkləməsi və Suriya rejiminə qarşı yönəlmiş qətnamə layihələrinə veto qoymasını pisləyiblər. Aksiya zamanı elə bir insident baş verməyib. Suriyada hökumət və müxalifət qüvvələri hələlik bugün səhərdən qüvvəyə minmiş atəşkəs rejiminə əməl eləyir. Londonda fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri bəzi partlayışları çıxmaq şərti ilə hələlik sakitlik olduğunu, amma ordu qüvvələrinin bəzi şəhərlərdən çıxarılmadığını xəbər verir. Türkiyədə məskunlaşmış suriyalı qaçqınlar isə Əsəd rejiminə inanmadıqlarını deyirlər, onlardan birinin dedikləri. Əsəd yalan danışır, o müharibəni dayandırmayacaq. Hətta o ordunu çıxarsa belə, sonra yenidən başlayacaq. Biz hadisələri izləyirik. O deyir ki, ordunu çıxarıb, atəşi dayandırıb, amma yalan danışır. Bu, Suriyalı qaçqınlardan birinin dedikləri idi. Üsyançı Azad Suriya ordusu atəşkəsə əməl edəcəyini bəyan edib, amma aldığımız son məlumata görə bugün Suriyada azı 3 nəfərin öldürüldüyü bildirilir. Frans Pres agentliyinin məlumatına görə isə müxalifətin yaratdığı Milli Şuranın rəhbəri xalqı Bəşər Əsəd rejiminə qarşı nümayişə çağırıb. Bir ildən çoxdur ki, Suriyada Prezident Bəşər Əsədin istefası tələbi ilə kütləvi nümayişlər keçirilir. BMT bu müddət ərzində 9000-dən çox adamın öldürüldüyünü deyir. ABŞ senatorlarının Sergey Magnitskinin məsələsi ilə bağlı təklif etdikləri qanunvericilik ABŞ-Rusiya münasibətlərinə ciddi ziyan vuracaq. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Vaşinqtonda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Amerika tərəfi Texon-Benik düzəlişinin yenisi ilə əvəz olunması və Sovetlərə qarşı olan bu düzəlişin Rusiyaya qarşı yönəlməsi cəhdlərinə bizim mövqeyimizi bilir. Bu bizi tamamilə qani eləmir və ikitərəfli münasibətlərə ciddi ziyan vuracaq. Çünki Magnitski məsələsi ilk növbədə Rusiyanın problemidir. Sergey Lavrov, söhbət keçmiş Sovet İttifaqı ilə ticarət əlaqələrinin məhdudlaşdırılmasına yönəlmiş 1974-cü ildə qəbul edilmiş Jackson-Venik düzəlişinin dəyişdirilməsindən gedir. İndi senatorlar Rusiyalı hüquqşünas Sergey Magnitskinin həbsxanada ölümü və insan haqlarının pozulmasına görə bu düzəlişin dəyişdirilməsi və Rusiyalı məmurlara qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsini təklif edirlər. Rusiyanın hüquq mühafizə orqanlarında korrupsiya faktlarını araşdıran 37 yaşlı vəkil Sergey Magnitski 2009-cu ildə istintaq təcrizxanasında ölüb. Və sonda Türkiyə polisi cümə axşamı istefada olan bir neçə hərbisinin evində axtarış aparıb, istefada olan general Çevik Birada daxil olmaqla bir neçə keçmiş hərbisinin həbsinə order verilib. Əməliyyat hökumət əleyhinə sövdələşmə ittihamı ilə bağlı aparılan istintaq çərçivəsində keçirilib. Onlar mötədil İslamçı Rəcəb Tayyip Erdoğan hökumətini devirməyə cəhddə ittiham olunurlar. Bu günlərdə isə 1980-ci ildə ölkədə edilmiş hərbi çevrilişin liderlərindən ikisinin məhkəməsi başlayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mən tecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təqdirə yox, yox, sən təqdirə
şey. Mən səndən getmirəm, mən səndən danışmıram.
Yox, fərqindən xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-dən başlayır. Bugünkü qonağımız jurnalist, yazıcı və kino rejissor Orxan Fikrətoğlu olub və onunla söhbəti Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyə və baxa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Günün sualını elan eləyirik. Bu həftənin şənbə günü dünyanın güc dövlətləri ilə İran arasında Tehranın nüvə mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar bərpa olunacaq. 13 ay qabaq dalana dirənmişdi bu danışıqlar. Və sualımız belədir ki, Azərbaycanın qonşu İranın nüvə proqramına münasibəti necə olmalıdır? Suala rəylərinizi və fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. 744-10-17-050 ilə. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Vaxt var idi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, onda ittifaq adlanırdı, böyük imkanları var idi. Dövlət ittifaqa bir təbliğat maşını kimi yanaşıb xeyli pul ayırırdı. Yazıçılar hər il ev alırdılar, xarici istirahətə göndərilirdilər, dövlət hesabına kitabları çap olunurdu, indiki pulla hər kitaba görə təxminən 5.000, 10.000, hətta 20.000 dollar qonorar alırdılar. İndi Yazıçılar Birliyi yenə dövlətdən maliyyələşir, müstəqil təşkilat olsa da, amma evə əsasən prezidentin göstərişi ilə verirlər hansısa yazarlara, məsələn xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlıya, yazıçı Elçin Hüseynbəyliyə son illərdə belə ev verilib. Birliyin özündə isə indi 9 mənzil var ortada, ayrılıb yazıçılar birliyinə və bu 9 mənzilə 36 yazıçı iddialıdır. Mənzili yazıçılara hansı meyarlarla verirlər, əsərlərinin keyfiyyətinə görə mi, vəzifəsinə görə mi, yoxsa növbədəki sıralamasına görə mi, bunları Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul öz reportajında araşdırıb, o, Birliyin mətbuat katibi Ədalət Əsgəroğlu ilə də danışıb. Reportajı dinləyək.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mindən çox üzvü prezidentə qayıt almaq üçün növbə gözləyir. Birliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ədalət Əsgəroğlu isə deyir ki, qurumun üzvlərinə prezident təqaüdü 2007-ci ildən verilir. Yazıçılar hər il 50-si yaşlı, 20-si gənc olmaqla bir il müddətinə bu təqaüddən yararlanırlar. Onun sözlərinə görə Yazıçılar Birliyinin 2000-dən çox üzvü var. Onların 1000-dən çoxu hazırda bu təqaüdü almaq üçün ərizə ilə müraciət edib növbəyə dayanıblar. Ədalət Əsgəroğlu deyir ki, ərizələr araşdırılır, təqaüd ilk növbədə fəaliyyəti ilə diqqət çəkən və daha çox ehtiyacı olan yazarlara verilir.
İşləməyəni var bunun, xəstəsi olan var, yəni bu yubileylər var, yəni hansı şair yazıcı ərizə verib, onun bu illərin 60 yaşı tamam olur, ya 70 yaşı, ya 50 yaşı, belə şeylər nəzərə alınır. Amma əsas nəzərə alınan odur ki, bu yazıcılar, şairlər, yəni heç olmasa, öz fəallıqlarını nümayiş etdirə bilsinlər. Amma çox təəssüf edirəm ki, bu fəallığı da nümayiş etdirmək hər yazıya şairə nəsib olmur. Amma bu ərizələr var.
Yazıçılar Birliyinin sözçüsü əlavə edir ki, indi yazıçıların əksəriyyətinin bu təqaüdə ehtiyacı var. Çünki onların dolanışığı o qədər də yaxşı deyil. Bu səbəbdən də hər il yeni siyahı müəyyənləşəndə adını orada tapmayanlardan narazı qalanlar da olur. Hətta bəzən bölgünün düz aparılmadığını da deyirlər. Bu təbii haldır. Çünki onların bu pula ehtiyacları var. Yazar Kənan Hacı deyir ki, əslində bu təqaüd müəyyən qədər yazıçıların dolanışığına müsbət təsir edə bilir, amma onun sözlərinə görə həmin təqaüdün verilmə bölgüsü ədalətsiz həyata keçirilir. Elə bu səbəbdən də o 2010-cu ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvlüyündən istifa verib.
2010-cu ildə bu siyahıda mənim adım var idi. Verilmək məqamında məlum oldu ki, mənim adım çıxarılıb, başqa kimlərin sahada salınıb siyahıya. Belə bir situasiya yaranmışdı.
Kənan Hacının sözlərinə görə əslində bu təqaid ilk növbədə istedadlı və daha çox ehtiyacı olan yazarlara verilməlidir. Halbuki bunun əksi müşahidə olunur. Alatoran jurnalının baş redaktoru, Azad Yazarlar Ocağının yaradıcılarından biri olan şair Rasim Qaraca isə hesab eləyir ki, əslində bu təqayür yazıçını əlabaxınlığı örgədir. Onun fikrincə, Yazıçılar Birliyi özü ədəbi mühiti, yazıçıları nəzarətdə saxlamaq üçün yaradılmış bir qurumdur. Bu baxımdan təqayür də bu prosesə xidmət edir. Təqayüdün verilməsi işinin necə gerçəkləşdirilməsinə gəlincə Rasim Qaraca deyir ki,
Yazıçılar Birliyi və hansı qurumsa təqayür verə bilər. Amma mən Yazıçılar Birliyini mən ədalətli bir qurum hesab eləmədiyimə görə orada təqaüdlərin və digər hansı da o güzəşlərin ədalətli düzgün qayda-qanuna uyğun olaraq verildiyini sanmıram.
Rasim Qaraca hesab eləyir ki, əslində bu mükafatı almaq üçün də Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv olanlar az deyil. Ədalət Əsgəroğlunun sözlərinə görə 2007-ci il avqust ayının 6-sında Prezident yaradıcı adamların yaradıcılıq fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə Bəstəkarlar və Rəssamlar İttifaqları, həmçinin Yazıçılar Birliyi üzvlərinə hər il bir illik Prezident təqaüdünün verilməsi üçün fərman imzalayıb. Bu təqaüdü həmin qurumlardan birinə üzv olan hər kəs yalnız ildə bir dəfə ala bilər.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Vaxt var idi, insanlar heç yerdə işləməyib tək yazıçılıqla dolana bilərdilər, indi bu demək olar ki, mümkün deyil. Tələbələr də bir vaxt ancaq təhsilinə yük köklənib, dolanışıq dərdi çəkməyə bilərdilər, amma indiki təqaüdlər buna imkan vermir. Tələbələr üçün iş imkanları nə qədər də Azərbaycanda hökumət, özü belə iş yerləri yaratmaq üçün nəsə bir iş görürmü, yoxsa hər şey tələbələrin öz ümidinə qalıbmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin hazırladığı reportajı dinləyək.
Təxminən bir aydan sonra tələbələrin bir hissəsi arxada qoyduğu dərs ilinin yorğunluğunu çıxarmaq üçün istirahətə gedəcək. Bir hissəsi isə qarşıdakı bir neçə aylıq boş vaxtından istifadə edib iş axtarışına başlayır. Onlardan biri Fərid Əhmədli deyir ki, dizaynerliyi yaxşı bacarır. Ona görə də boş qalmaqdansa nəsə bir işin qulpundan tutmaq qərarına gəlib. Fərid deyir ki, iş üçün bir həftə əvvəl müraciət eləyib, bir həftədir ki, qulağı səslədim.
Yəni dizaynerəm, özüm kompüter üzrə çalışıram. Maddi baxımdan hal-hazırda o üzrə çalışıram. Yani.
Azərbaycanda tələbələrə daha çox ticarət sektorunda iş təklif olunur. Elə iş yerləri elanlarında da qarşısında tələbə üçün işarələnən iş elanları daha çox satıcılıqla bağlıdır. Bu işlərin maaşı adətən 200 manatdan artıq olmur. Tələbə iş elanlarında başqa bir tələbatsa buklet paylayan işinədir. Elanda elə belə də yazılır, buklet paylayan. Bu vakansiya əsasən şəhərin əhali çox olan küçələrində müxtəlif elanlar paylamağı nəzərdə tutur. Bakıda tələbələrə iş yerləri təklif edən bir neçə vasitəçi şirkət də fəaliyyət göstərir. Belə şirkətlərdən biri İNAM İnsan Resursları və Təlim Mərkəzinin təsisçisi Vüsal Nadiroğlu deyir ki, tələbələr üçün təklif olunan işlər əsasən yarım iş günü olur. Əmək haqları isə 150-250 manat arasındadır.
Tələbələr müraciət eləyirlər. Bu çox olur. Şirkətlərin tələbindən daha çoxdur. Tələbələr satıcı olur birinci növbədə. Yarım işlər satıcı. Sonra web proqramlaşdırma sahəsində yaxud informasiya texnologiyaları bu sahələrdə olur.
İşə düzələn tələbələr isə deyirlər ki, adətən onlara az maaş işlər təklif olunur. Bir neçə ayda işləyən tələbə Ceyhun Əskərli deyir ki, iş tapmaq ona çətin olmayıb, çünki təklif olunan maaşlar azdır. Sahibkar da qarşısındakının tələbə olmasından su istifadə edir.
Kişiyə kimi dərs 2-dən sonra iş. 230 manat. Olmamaqdan sonra o da yaxşıdır.
Bakıdakı tələbələr satıcılıqdan başqa daha çox kompüter işində sürücü, gözətçi işlilər. Yarıcı tələbələr isə əməklərini satmaqla pul qazanmaq haqqında düşünürlər. Onlardan biri tələbə rəssam Lalə Əmirlidir. Lalə deyir ki, ilk sifarişi bir il əvvəl 3-cü kursda oxuyanda alıb, aldığı əmək haqqı çox olmasa da onda maddi stimul yaradır.
Dedilər ki, yəni işləyə bilərsən, mən böyük məmnuniyyətlə işlədim. İşim nasırmaqdan ibarətdir.
İşləmək istəyən, ancaq iş tapa bilməyən tələbələr də çoxdur. 4-cü kurs tələbəsi Valid Əliyev kimi.
İş yoxdur, hərdən maraqlanır. Olsun ki, maraqlanadı iş.
Azərbaycanda tələbələrin işlə təmin olması ilə bağlı hökumətin öhdəliyi yoxdur. Bəzi özəl təşkilatlar isə ayrı-ayrı universitetlərə təcrübə proqramları təklif edirlər. Bakıdakı bir neçə universitetdə isə karyera inkişaf mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Onlar da əsasən tələbələri gələcəkdə iş tapmağa yönəldirlər. Tərkibində karyera inkişaf mərkəzi fəaliyyət göstərən azsaylı universitetlərdən biri Qafqaz Universitetidir. Universitetin karyera planlaşdırma mərkəzinin direktoru İsa Qasımov deyir ki, onların əsas məqsədi tələbəni iş təcrübəsinə hazırlamaqdır.
Dövlət universitetləri
siyasetinde buna kursçi deyirler, biz layihə deyirik. Bu onun keçdiyi mövzular dərs əsasındadır. Həmin dərs əsasında bir layihə hazırlamalıdır. Layihəni təkcə gəlib kitabxanada oturub hazırlamır. Bizim əməkdaşlıq etdiyimiz müxtəlif şirkətlərdə, fabriklərdə, əmək bazarının müxtəlif sahələrində gəlib araşdırma apararaq, praktiki dərsdən kənar çalışaraq o işi hazırlayır. Yəni mövsümü iş dediyimiz əslində budur.
Tələbələrin mövsümü ya da daimi iş üçün üst tutduğu yerlərdən biri də yerli məşğulluq idarələridir. Bakıda Dövlət Məşğulluq Xidmətinin Bakı Şəhər Məşğulluq İdarəsinə tabi olan 11 rayon üzrə məşğulluq xidmətləri var. Bakı Şəhər Məşğulluq İdarəsinin direktoru Şəfa Əliyev deyir ki, onlar keçən ildən başlayaraq il boyu işləmək istəyənlər üçün imkanlar yaradırlar. Bakı Şəhər Məşğulluq İdarəsi peşəsi olmayan gənclərə isə pulsuz olaraq 100-ə yaxın peşə öyrətdiyini bildirir.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Kontekst proqramına siz həm də azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Canlı olaraq azadlıqradiosu.az saytında bizim maraqlı layihələrimiz də var və onlardan biri də Azadlıq Eko adlanır. Bu, Azərbaycanda və dünyada baş verən iqtisadi hadisələrlə bağlı ən son məlumatlardır. Bəzi başlıqları sizə xatırlatmaq istəyərdim. Prezidentin və başnazirin nəyi var? Söhbət Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev və başnazir Vladimir Putinin illik gəlirlərindən gedir. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatına görə Dmitri Medvedev və birinci ledi Svetlana Medvedevanın 367 kvadrat metrlik mənzili var. Prezidentin Rusiya banklarında ümumilikdə 5 milyon rubulluq 15 hesabı var, yəni indiki məzənnəvə ilə banklarda prezidentin 170 min dollar pulu var Rusiya prezidentinin. Bu bildirilir mətbuat xidmətindən. Bundan başqa prezidentin nəyi var deyilir. 1948-ci ildə buraxılmış Pobeda, Qaz 20 və 1962-ci ildə istehsal olunan Volga, Qaz 21, qədim maşınlar həvəskarıdır Rusiya prezidenti. Başqa nələri var və başnazir Putinin gəliri nə qədərdir, banklarda nə qədər pulu var və nəyə sahibdir? Bunlar da hamısı yenə Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında xüsusi layihəmiz olan Azadlıq Eko'da, azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst proqramı isə davam eləyir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16-ci maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Bugündən Suriyədə atəşkəs qüvvəyə minməlidir. Şəhərləri bombardıman eləyən tanklar, toplar tam sustu mu? Bundan əvvəl dəfələrlə Prezident Bəşər Əsəd hansısa şəhərdən qoşunların çıxarılacağı atəşkəs elan olunacağı haqqında vədlər versə də buna cəmi bir neçə saat ərzində əməl olunub. Atəşkəs Suriyada humanitar vəziyyəti yaxşılaşdırmağa imkan verə bilər. Xatırladaq ki, bu atəşkəs BMT-nin keçmiş baş katibi Kofi Annanın vasitəçiliyi ilə əldə olunub. İndi şəhər döyüşlərində 10 minlərlə insan evindən, eşiyindən qaçqın düşüb, elə Türkiyədə 20 mindən çox insan sığınacaq tapıb, indiyəcən ölənlərin sayı da təxminən 10 min nəfərdir. Atəşkəsə bugün nə dərəcədə əməl olunub? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərlinin söhbətində.
Aprelin 12-sində Suriyada atəşkəs elan olunub. İlkin məlumata görə bu, hər hansı zorakılıqla müşayiət edilməyib. Rəsmi Dəməşq aprelin 11-də söz verib ki, hərbi əməliyyatları dayandıracaq, amma terrorçu adlandırılıq qüvvələrə cavab vermək üçün ehtiyatı əldən verməyəcəyini də bildirib. Üsyançılar da hücumları dayandırdıqlarını açıqlayıblar. Dünən ölkənin bir sıra bölgələrində, o cümlədən Homs şəhərində döyüşlər davam edib. Müxalifətin dediyinə görə ötən gün 11 nəfər ölüb. Döyüşlərin dayandırılması Birləşmiş Millətlər Təşkilatının keçmiş baş katibi, BMT və Ərəb Ölkələri Liqasının xüsusi səfiri Kofi Annanın təşəbbüsü idi. Bəşər Əsəd rejimi döyüşü bundan sonra davam etdirib-etdirməyəcəyinə dair hər hansı vəd verməyib. Annanın sözçüsü isə vurğulayıb ki, onlar buna məcburdurlar. ABŞ rəsmiləri Əsədin sözünə əməl etməsi ilə bağlı azacaq optimizm ifadə edirlər. ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Susan Rice.
Let's be clear what's going on. Fighting is still raging.
Gəlin aydın danışaq, nə baş verir? Döyüşlər hələ də şiddətlənir dediyimiz kimi. Aprelin 1-dən bəri Suriya hökumətinin zor tətbiqini gücləndirdiyini görürük. Dünəndən isə döyüşləri kəsdiyini bildirir. Onun məsuliyyətli olması çox az etibar hissi yaradır.
Böyük səkizlərin nazirləri Suriya böhranını müzakirə etmək üçün Vaşinqtonda görüşüblər. Gözlənilir ki, onlar Rusiyanı Əsəd üzərinə təzyiqlər etməyə çağıracaqlar. Kofi Annan İranın Xarici İşlər Naziri Əli Əkbər Salehi ilə mətbuat konfransında İrana zorakılığa qarşı mübarizəyə çağırıb və vəziyyət sonradan pisləşərsə, ağla gəlməz nəticələr olacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edib.
If we stick together, support this process.
Biz birlikdə hərəkət etsək, prosesi dəstəkləsək və Suriyalılarla işləsək, məsələnin həllini tapa bilərik. Mən İrana dəstək üçün minnətdaram və inanıram ki, bu problemdə İran da həllin bir hissəsi ola bilər.
Can be part of the solution.
İranın Xarici İşlər Naziri Əli Əkbər Salehi deyib ki, Əsədə dəyişikliklər etmək üçün şans verilməlidir. Nazir kənar müdaxilənin olmamasına çağırdı. Moskva və Tehran Dəməşqin ciddi müttəfiqləridir. Rəsmi Moskva və Pekin Suriyada repressiyaları ittiham edən iki qətnaməyə veto qoyub. Amma hər ikisi Annanın missiyasına dəstək nümayiş etdirib. Azərbaycan hökuməti də dəfələrlə Kofi Annanın planını dəstəklədiyini dilə gətirib. Politoloq Rasim Musabəyev Suriya ətrafında baş verənlərin regiona təsiri barədə danışır.
Qərbdə də müəyyən istəklər, meyllər var. Necə ki, vaxtilə İranı İraqla toqquşduraraq ikisini də gücləndirmək salırdılar. İndi isə həm güclənən Türkiyədə bir çoxların pozur, həm də İran hansı ki, o göstərilən çərçivələrdən kənara çıxır. Və mən hər halda istəyərdim ki, Türkiyə bu məsələlərdə kifayət qədər ehtiyatlı davransın ki, bu bilavasitə Suriyanın daxili orada gərginliyi arta da bilər və mən hər halda Suriyada vətəndaş müharibəsi səviyyəsinə toqquşmaları gözləyirəm. Ancaq bu məsələlərdə Türkiyə bilavasitə iştirak edərək İranla toqquşmaqda düşünürəm ki, kənarda özünü saxlamalıdır.
Suriyada Bəşər Əsəd rejimi ilə müxalifət arasındakı müharibə bir ildən çoxdur ki, başlayıb. BMT-nin dediyinə görə bu üsyan dövründə 9000-dən çox insan tələf olub.
Durna səfərinin söhbətini dinlədiniz. Ərəb ölkələrindəki inqilabların tezliklə post-sovet ölkələrinə keçəcəyi haqqında fərziyələr də irəli sürənlər var idi. Ərəb inqilabları, Ərəb baharı başlayanda belə fərziyələrdə adı tez-tez adlandırılan ölkələrdən biri də Rusiya idi. Amma Rusiya müxalifəti son aylarda Moskvada küçələrə 10 minlərlə insan çıxarsa da, baş nazir Putinin yenidən prezident seçilməsinə mane ola bilmədi. Bəziləri Rus baharının reallaşmadığını desə də, Rusiyada indi etirazlar indiyəcən olandan fərqli şəkildə də cərəyan edir. Bölgədəki bir şəhərdə müxalifətçi öz aclığı aksiyası ilə seçkilərin nəticəsinin ləğv olunmasına nail oldu. İndi başqa bir şəhərdə, Əjdərxanda da eyni tələblə aclığı aksiyası başlayıb. Bu, zəncirvari reaksiyaya çevrilə bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla kimsə kitabımızı yazmalıdır.
Üzr istəyirəm, reportajımız indi efirə gedəcək. Bir daha xatırladıram ki, söhbət Rusiyada Əjdərxanda aclıq aksiyasına başlayan müxalifətçinin necə böyük rezonansa səbəb olduğundan gedir. Reportajı dinləyək.
Rusiyada hakimiyyətlə müxalifətin mübarizəsi təkcə Moskva küçələrində getmir. Həştərxan şəhəri regionda bu mübarizənin ön cəhbəsinə çevrilib. Paytaxtdan müxalifət liderləri, ictimai fəallar Volqa çayı sahillərindəki bu 520 minli şəhərə axışırlar ki, Alek Şeynə dəstək versinlər. Alek Şeyn kimdir? Müxalifət namizədi Alek Şeyn martın 4-dəki mer seçkilərində saxtakarlığa etiraz olaraq aclıq eləyir. Onun aclığı 28 gündür ki, davam eləyir. Seçkilərin nəticəsini ləğv etdirmək üçün daha 20 nəfər martın 16-sında Şeynin aclığına qoşulub. Korrupsiya əleyhinə yazıları ilə tanınmış bloger Aleksey Navalnay aprelin 4-də Həştərxana gəlib ki, buradakı 1500 nəfərlik aksiyada iştirak etsin. O öz bloqunda yazırdı, mən əminəm ki, biz hamımız dəstək üçün ora getməliyik. Biz etirazımızı lazım və ehtiyac olan yerə köçürə bilmiriksə, bizim etirazımızın heç bir qiyməti yoxdur. Rusiyanın tanınmış televiziya ulduzu Kseniya Sapçak elan edib ki, Həştərxana gedənlərə yol pulunu verməyə hazırdır. Həştərxan hadisələrindən qabaq, Stavropol diyarının Lermontov şəhərində aclıq aksiyasından sonra seçkilərin nəticələri ləğv olundu. Moskvadakı Carnegie mərkəzindən olan regional təhlilçi Nikolay Petrov hesab edir ki, eyni taktikanın təkrarı hakimiyyəti pis vəziyyətdə qoyur. Bu məhz Kremlin qorxduğudur. Onlar Lermontovda problemi bağladılar, ancaq indi Həştarxanda bu onları düyünə salıb. Əgər hakimiyyət güzəştə getsə, sabah başqa yerlərdə bu təkrar olunacaq. Şeyn aprelin 12-sində Həştarxan qanunvericiləri qabağında çıxış edib. O deyib ki, bugün özünə bir stəkan meyvə şirəsini rəva görə bilər. O deyib ki, bunu ona görə eləyir ki, açılıq aksiyasının kəskinliyini bir qədər azaltsın. Açılığı dayandırmayan Şeynin bir qədər güzəştə getməyinə səbəb onun saxtakarlıq haqda verdiyi videoları və sənədləri Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Çurovun araşdırma üçün qəbul etməsidir. Şeyn deyib, Bazar ertəsi biz MSK və baş prokurorluqla birgə işləməyə başlayacaq. Məqsədimiz Həştarxana qayda qanunu gətirmək, bu şəhərin uğurlanmış azadlığını qaytarmaq, bu şəhəri geri almaqdır. 40 yaşlı Şeyn Dumanın keçmiş deputatıdır. O, ədalətli Rusiya partiyasındandır. Şeyn acılı aksiyasında 10 kilogram çək itirib. O tələb edir ki, Həştarxandakı seçkilər yenidən keçirilsin. Həmin seçkilərin rəsmi nəticələrinə görə Şeyn cəmi 30% səs yığıb. Seçkiləri isə 60% səslə hakim partiyanın nümayəndəsi Mikhail Stalyarov udub. Şeynin tərəfdarları deyirlər ki, pozuntular və saxtakarlığı sübut edən onlarla videoları, sənədləri var. Onlar bu materialları internetə qoyublar. Hakimiyyətin Şeynin açlığına münasibətini isə Başnazir Putin aprelin 11-də bildirdi. O parlamentdə çıxışında ədalətli Rusiyadan olan deputatlara üzünü tutaraq dedi.
Vaş kolega Şeyn. Он голодовку начал, а в суд не обращался.
Sizin həmkarınız Şeyin açılıq aksiyasına gedir, ancaq məhkəməyə getmir. Bu biraz qəribədir. Bəlkə məhkəmə bunu araşdıracaq və məlum olacaq ki, seçkinin nəticələri düzdür. Şeynin açılıq aksiyasını Putin belə tənqid edəndən sonra ədalətli Rusiyadan olan 64 deputat etiraz olaraq zalı tərk edib. Şeyn isə Vedomosti qəzetinə müsahibəsində deyir ki, aclıq onun axırıncı vasitəsidir. O, 2009-cu il seçkilərində də belə saxtakarlıqla uduzduğunu xatırladır. O deyir, biz bütün imkanlardan istifadə elədik, Həştarxanda böyük etirazlar oldu. Etirazçıları evlərindən uğurluyurdular, maşınlarını sındırırdılar. Etirazçılara qarşı 140 zorakılıq qeyd alındı. Bunlar hamısı bloqlarda əks olundu. Ancaq o vaxt bunlar videoda qeyd olunmamışdı, etirazların effekti olmadı.
Elxan Nəsibinin söhbətini dinlədiniz. Günün sualını elan eləmişdi verilişin əvvəlində ki, şənbə günü bu şənbə İranla dünyanın güclü dövlətləri arasında danışıqlar bərpa olunacaq. Sizcə Azərbaycan İranın nüvə proqramına necə yanaşmalı, necə münasibət bəsləməlidir? Elmar Bakıdan yazır ki, İran Azərbaycanın yaxın qonşusudur. Biz onların işinə qarışmasaq yaxşıdır. Onlar da müsəlmandır, biz də. Fəridə yazır, bu böyük imkandır Azərbaycana ki, İrandakı azərbaycanlıların mədəni hüquqları ilə bağlı məsələ qaldırsın, İranla sövdələşsin ki, siz onlara məktəb verin, biz də sanksiyalara qoşulmayaq. İmzasız bir dinləyicisə yazır ki, İran diktaturadır, başqa söz demirəm. Azadlıq radiosunda kontekst verilişində sonuncu mövzumuz da Elxan Nəsibinin Rusiya ilə bağlı hazırladığı reportajı idi. Bununla kontekstin birinci buraxılışı başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə hələlik sağollaşıram, amma təxminən bir saatdan sonra yenidən kontekstdə görüşənədək. Hələlik.